สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะรายการที่ท่านฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์และรายการนี้เป็นรายการประกอบชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่ององค์ประกอบของการโฆษณาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและหลังจากนักศึกษาฟังรายการนี้จบแล้วกรุณาสรุปประเด็นองค์ประกอบของการโฆษณาด้วยนะคะว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง
ผมกลุ้มใจจริงๆเลยคุณนุชเทชุดบลูมูนของเราเนี่ยมันไม่ตีตลาดเลยบางร้านนี่เขาบอกว่าขายไม่ออกด้วยซ้ำ
จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเพลงชุดนี้ระวางคอนเซ็ปต์ไว้ออกดีทีเดียวแล้วก็แหวกตลาดออกนะคะแต่เนี่ยต้องเกือบเดือนละยอดขายยังไม่ไปถึงไหนเลยเราโฆษณาน้อยไปหรือเปล่าคะคุณดนัย
เออผมว่าไม่นะก็เราโฆษณาทางวิทยุอยู่ตั้ง 2-3 สถานีแล้วเนี่ยหรือว่าเราจะลองโฆษณาในหนังสือพิมพ์เพิ่มเพราะว่ามันดูจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหน่อยนะ
แต่ดิฉันคิดว่าโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เนี่ยคงจะไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าเพลงของเราเนี่ยเป็นเพลงแนวป๊อปร็อกมีทั้งเนื้อไทยเนื้ออังกฤษถ้าไปลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ทั่วๆไปเนี่ยจะเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะ
อ
้
าวถ้าลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์มันไม่ดีแล้วคุณคิดว่าเราควรจะลงโฆษณาที่ไหนดีล่ะ
ดิฉันไม่ได้บอกว่าโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ไม่ดีนะคะแต่ว่าคิดว่ามันคงจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะคะ
แต่ผมว่านะโฆษณาหนังสือพิมพ์นี่มันก็ดีแล้วนะก็เราลงภาพประกอบเป็นภาพท้องฟ้ากลางคืนที่มีเมฆทึมๆมาบังดวงจันทร์ที่ไม่สดใสหม่นอยู่เนี่ยแล้วก็มีชายหนุ่มมายืนมองพระจันทร์แล้วก็พาดหัวว่าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยหาได้ในบลูมูนวง SMC สร้างสรรค์โจแจ็คร้องนำวางตลาดแล้วตามร้านขายเทปทั่วไปคุณนุชว่าไม่ดีเหรอเนี่ย
ก็ดีนะคะแต่เราก็รู้นะคะว่าลูกค้าของเราเนี่ยจะเป็นคนหนุ่มสาวไว้ทำงานหรือถ้าเป็นวัยรุ่นก็ต้องเป็นวัยรุ่นที่มีการศึกษาถึงจะฟังเพลงเราเข้าใจนะคะแต่ว่าถ้าไปลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ทั่วไปเนี่ยมันจะสูญเปล่านะคะเราน่าจะลงในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารเฉพาะกลุ่มจะดีกว่าแต่ถ้าให้ดีจริงๆแล้วเนี่ยนะคะโฆษณาทางวิทยุให้มากขึ้นและแถมด้วยทางทีวีก็จะยิ่งดีใหญ่เลยนะคะเพราะสินค้าของเราเนี่ยเป็นเสียงเป็นดนตรีก็ควรที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ฟังเพลงตัวอย่างด้วยยิ่งได้เห็นหน้าเห็นตานักร้องของเราแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าน่าจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะคะ
เอแต่ผมว่าแค่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือว่าทำโปสเตอร์ติดตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันก็น่าจะพอแล้วนะ
งั้นก็แล้วแต่คุณก็แล้วกันคุณดนัย
อีกอย่างนึงนะคุณนุชผมว่าถ้าเราโฆษณาทางวิทยุหรือทีวีเนี่ยมันต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเลยคุณนุชอย่าลืมนะครับบริษัทเราเนี่ยมันเพิ่งเริ่มกิจการถ้าเราโหมโฆษณาทางวิทยุหรือทีวีเนี่ยก็ต้องคิดกันหนักเลยค่าโฆษณาในทีวีนะนาทีนึงมันเป็นหมื่นเป็นแสนยิ่งถ้าเป็นช่วงข่าวหรือละครหลังข่าวล่ะผมว่าแย่เอานะ
แต่คุณดนัยอย่าลืมนะคะว่าคุณสั่งให้วางเทปชุดนี้ตามร้านขายเทปต่างจังหวัดด้วยคนในต่างจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยจะฟังวิทยุมากกว่ามานั่งอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเดี๋ยวนี้วิทยุส่วนใหญ่ก็เป็นเครือข่ายเราจะได้ประโยชน์มากกว่านะคะ
แต่คุณก็ต้องคิดนะครับว่าคนในต่างจังหวัดน่ะส่วนใหญ่เขายากจนไอ้ที่จะซื้อเทปฟังเนี่ยมันจะน้อยกว่าคนกรุงคนที่ซื้อเทปเราเนี่ยคงจะมีไม่เท่าไหร่หรอก
ท่านผู้ฟังคะการโต้เถียงกันระหว่างคุณดนัยกับคุณนุชรีคงดูท่าทางแล้วจะไม่จบง่ายๆนะคะซึ่งเนื้อหาก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มยอดขายสินค้าหรือว่าบริการซึ่งแน่นอนว่าจะต้องอาศัยการส่งเสริมการขายเข้ามาช่วยและการโฆษณานั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้สินค้าหรือว่าบริการของเรานั้นเป็นที่รู้จักเป็นที่สนใจแล้วก็เป็นที่ต้องการและนำไปสู่การซื้อหรือการบริโภคสินค้าหรือบริการนั้นๆสำหรับเรื่องของการโฆษณานั้นก็มีองค์ประกอบที่สำคัญคือผู้โฆษณาชิ้นงานสื่อแล้วก็กลุ่มเป้าหมายซึ่งในละครนำรายการของเราก็ได้พูดถึงเกี่ยวโยงกับทั้งหมดนี้แล้วแต่ว่าในรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของการโฆษณานั้นในรายการของเราวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์รุ่งนภาพิชปรีชาซึ่งอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาให้ความกระจ่างแล้วก็ขยายความให้กับพวกเรานะคะอาจารย์อยู่ที่นี่แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะจากการคุยกันของคุณดนัยกับคุณนุจรีเกี่ยวกับการโฆษณาเทปเพลงเนี่ยนะคะคุณดนัยเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทผู้ผลิตเทปเพลงอย่างนี้ถือว่าคุณดนัยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการโฆษณา ใช่หรือเปล่าคะ
ใช่แน่นอนเลยค่ะคุณดนัยเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากที่สุดของการโฆษณาเลยนะคะก็คือเป็นผู้โฆษณานั่นเองอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์จิรพรได้พูดไปนะคะว่าองค์ประกอบของการโฆษณานั้นเนี่ยจะประกอบด้วยผู้โฆษณาชิ้นงานโฆษณาใช่ไหมคะสื่อโฆษณาแล้วก็กลุ่มเป้าหมายทั้ง4องค์ประกอบเนี่ยจะขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไม่ได้นะคะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เป็นการโฆษณาค่ะอาจารย์
ค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเชิงขององค์ประกอบการโฆษณาเนี่ยเรามาเจาะลึกในแต่ละประเด็นกันนะคะว่าถ้าอย่างผู้โฆษณาเนี่ยค่ะจะหมายถึงใครบ้างคะ
ค่ะผู้โฆษณาเนี่ยนะคะเราแบ่งออกเป็น2ความหมายก็แล้วกันนะคะทางด้านความหมายทางด้านการตลาดหรือและความหมายทางด้านการสื่อสารถ้าในความหมายของทางด้านการตลาดแล้วเนี่ยผู้โฆษณาเป็นใครไม่ได้นอกจากเจ้าของสินค้านะคะหรือเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะซึ่งคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีบทบาทในการทำโฆษณาสินค้าของตัวเองเขาจะรู้จักสินค้าของตัวเองแล้วก็จะได้สามารถที่จะบอกใครๆได้ว่าสินค้าของตัวเองนั้นดียังไงนะคะมีคุณสมบัติยังไงที่สำคัญคือเขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการให้งบประมาณนะคะเพื่อที่จะผลิตน
ะ
แล้วก็เผยแพร่หางานโฆษณาชิ้นนั้นนะคะอันนี้สำคัญมากทีนี้อีกความหมายหนึ่งคือความหมายในด้านการสื่อสารนะคะถ้าเป็นความหมายในด้านการสื่อสารเนี่ยผู้โฆษณาก็คือผู้ส่งสารนั่นเองก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะนำสารของเกี่ยวกับสินค้าบริการเนี่ยไปให้กับผู้บริโภคผู้ส่งสารในที่นี้เนี่ยนะคะก็อาจจะหมายถึงตัวเจ้าของสินค้าเองนะคะเป็นผู้โฆษณาด้วยตัวแทนบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เราเรียกว่า advertising agency นะคะหรือตัวผู้เสนอสารในชิ้นงานโฆษณาที่เราเรียกว่า presenter นะคะอย่างเช่น presenter ในที่นี้ก็อย่างเช่นพวกดาราต่างๆที่ออกมาพูดว่าสินค้ามีคุณสมบัติอย่างไรอย่างนั้นเป็นต้นถ้าในด้านการสื่อสารแล้ว3คนนี้ถือเป็นผู้ส่งสารนะคะถือเป็นผู้โฆษณาแต่นะคะมีข้อสังเกตว่าในความหมายของคำว่าผู้โฆษณานะคะโดยทั่วๆไปที่ใช้กันเนี่ยเราจะมักจะพูดถึงเจ้าของสินค้าเป็นหลักนะคะอันนี้ก็นี่คือทั้งหมดของผู้โฆษณานะคะ
ค่ะเพราะงั้นจากผู้โฆษณาเนี่ยในละครช่วงต้นรายการเนี่ยคุณใดๆได้พูดถึงว่าจะนำการโฆษณาเนี่ยนะคะไปลงในหนังสือพิมพ์ทีนี้ในการนำข้อความเนี่ยไปลงข้อความอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวสารหรือเปล่าคะ
ค่ะข้อความอันนั้นเนี่ยค่ะเป็นข้อความที่บอกว่าความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะหาได้ในบลูมูนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวสารและถือเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานโฆษณานะคะเป็นองค์ประกอบที่สองใช่ไหมคะนะคะเป็นองค์ประกอบที่สองแล้วก็คือชิ้นงานโฆษณาชิ้นงานโฆษณาประกอบด้วยอะไรบ้างก็ประกอบด้วยภาพข้อความโฆษณาที่เรียกว่าก๊อปปี้คือคำว่าบลูมูนเมื่อกี้นั่นนะคะที่พูดไปนะคะแล้วก็จะหมายถึงชื่อยี่ห้อสินค้าบริการตราสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นชิ้นงานโฆษณาสำหรับสื่อโฆษณาประเภทวิทยุหรือโทรทัศน์ก็จะต้องมีเสียงเข้ามาด้วยมีภาพเคลื่อนไหวเข้ามาด้วยนะคะ
ซึ่งก็มีการถกเถียงกันนะคะว่าในละครว่าจะนำโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ดีทางวิทยุดีหรือทางโทรทัศน์ดีถ้าสมมติว่าเป็นทางหนังสือพิมพ์นะคะก็เป็นชิ้นงานโฆษณาเป็นตัวสารถ้าเปิดทางวิทยุเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่าเป็น
เสียง
เป็นเสียงเราเรียกอะไรคะ
เราเรียกว่าเรดิโอสปอตนะคะค่ะเราเรียกสปอตแต่ถ้าเป็นทางด้านวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเรียกว่าคอมเมอร์เชียลแต่ถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเรียกสปอตสปอตโฆษณาเหมือนกันนะคะ
แล้วแต่ว่าจะเป็นวิทยุหรือสปอตโทรทัศน
์ค่ะจะใช้คำว่าภาพยนตร์โฆษณาถ้าใช้ภาษาไทยซึ่งเราจะรู้กันเลยว่าภาพยนตร์โฆษณาเนี่ยจะไม่เกิน30วินาทีหรือ60วินาทีจะไม่เกินอย่างนั้นเพราะว่าก็อย่างที่ทราบนะคะค่าเวลาเนี่ยแพงมาก
ค่ะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังเราก็ไปถึงองค์ประกอบที่2ของการโฆษณาแล้ว คือจากผู้โฆษณาองค์ประกอบที่1ชิ้นงานโฆษณาเป็นองค์ประกอบที่2นะคะคราวนี้ในเรื่องของชิ้นงานโฆษณาเนี่ย อยากเรียนถามอาจารย์ต่อไปว่า เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญไม่น้อยนะคะเพราะงั้นกว่าจะได้งานโฆษณาที่ดีสักชิ้นหนึ่งเนี่ยผู้ทำคงจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากทีเดียวในเรื่องนี้เนี่ยอะไรจะเป็นตัวตัดสินคะว่าชิ้นงานโฆษณาชิ้นไหนดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราเห็นกันมากมายทีเดียว
ค่ะก่อนที่จะไปถึงตรงที่ว่าอะไรคือชิ้นงานดีหรือไม่ดีเนี่ยนะคะอยากจะพูดนิดนึงว่าชิ้นงานโฆษณาเนี่ยมันมีความสำคัญตรงไหนนะคะความสำคัญของชิ้นงานก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้โฆษณาเนี่ยต้องการพูดต้องการที่จะบอกกล่าวต้องการที่จะทำความโน้มน้าวใจกับกลุ่มเป้าหมายของเขาเองนะคะซึ่งในทางการโฆษณาเนี่ยจะมีวิธีการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเนี่ยอย่างพิถีพิถันมากตั้งใจมากแล้วก็มีการกำหนดวัตถุประสงค์มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอนชัดเจนนะคะเพื่อที่จะให้ได้งานสร้างสรรค์เนี่ยนะคะสร้างสรรค์นะคะที่พูดเนี่ยได้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายก็คือพูดง่ายๆคือได้สารที่เหมือนกับเราพูดภาษาเดียวกับคนที่เราจะพูดด้วยเช่นเรากำลังจะพูดกับเด็กเราก็ต้องใช้ภาษาเด็กใช่ไหมคะเราจะพูดกับนักวิชาการเราก็ต้องใช้ภาษาที่เป็นวิชาการอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้กลับมาถึงที่อาจารย์ถามว่าลักษณะงานที่ดีนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะลักษณะงานโฆษณาที่ดีเนี่ยก็ได้เสนอเอาไว้6ประการด้วยกันนะคะอาจจะมีเพิ่มขึ้นหรือน้อยแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยจะม
ีเป็นเกณฑ์กลางๆนะคะ
เป็นเกณฑ์กลางๆนะคะก็คือว่าต้องดึงดูดความสนใจนะคะและอันที่1นะคะและอันที่2ก็คือจะต้องกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นอันที่3มีข้อเสนอที่เด่นชัดนะคะที่4ก็จะต้องสนองความต้องการของผู้บริโภคข้อที่5ทำให้เกิดความเชื่อนะแล้วก็ข้อที่6เร่งเร้าให้เกิดการซื้อหรือการใช้ซึ่งในลักษณะทั้ง6ประการเนี่ยถ้ามีครบก็ดีนะคะถ้ามีไม่ครบแต่คุณลักษณะประการใดประการหนึ่งเนี่ยมันแรงออกมาก็ทำให้โฆษณาชิ้นนั้นเนี่ยดังนะคะแล้วก็เป็นที่เข้าใจได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นโฆษณาไม่ฉันคงไม่เอ่ยชื่อสินค้าแต่ว่ามีรถยี่ห้อหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นรถใหญ่แล้วก็ขับตอนนี้กำลังดังก็คือขับขึ้นไปแล้วก็สามารถจะขับขึ้นไปบนทางลาดซึ่งขรุขระได้เห็นไหมคะว่าโฆษณาชิ้นนั้นแรงมากเราดูเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาต้องการบอกอะไรเราโดยที่เขาไม่ต้องใช้คำพูดเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอันนี้จะมีแค่องค์ประกอบหนึ่งหรือสองอันเท่านั้นเองแต่เขาทำได้อาจารย
์แต่ว่าถ้ายิ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลายข้อเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของชิ้นงานโฆษณาคราวนี้จากชิ้นงานโฆษณาแล้วเนี่ยมาถึงเรื่องของสื่อโฆษณากันบ้างนะคะในเรื่องของสื่อโฆษณาเนี่ยตอนต้นของละครก็มีการถกเถียงกันมากทีเดียวว่าจะใช้สื่อประเภทไหนกันดีเนี่ยนะคะเพราะงั้นในเรื่องนี้อยากให้อาจารย์ขยายว่าจริงๆแล้วสื่อที่ใช้ในการโฆษณาเนี่ยมีกี่ประเภทแล้วก็อะไรบ้างคะ
ค่ะสื่อที่ใช้ในการโฆษณาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแต่ถ้าเราแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะหลักๆด้วยกันก็จะมีสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ก็หนังสือพิมพ์นิตยสารโปสเตอร์โบรชัวร์หรือแผ่นพับเนี่ยนะคะอันนี้เป็นต้นสื่อกระจายเสียงและแพร่ภาพนะคะก็คือวิทยุโทรทัศน์เราก็จะรวมไปถึงเคเบิลทีวีนะคะรวมไปถึง อะไรอ่ะดาวเทียมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นประเภทที่2ประเภทที่3ก็คือสื่อนอกสถานที่ก็ได้แก่แผ่นป้ายใหญ่ๆที่เราเห็นตามสี่แยกนะคะเดี๋ยวนี้ก็วิวัฒนาการไปมากเลยนะคะอาจารย์เห็นมั้ยแทนที่จะเป็นกระดาษแผ่นโตๆนะคะหรือว่าเป็นแผ่นวัสดุโตๆก็จะมีเสียงมีความเคลื่อนไหวมีอะไรมากมายนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็เขาก็เอาประเภทสุดท้ายก็คือเอาสื่อที่มันไม่ได้อยู่ในประเภทไหนเลยมารวมกันเขาเรียกว่าสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆยกตัวอย่างเช่นพวกธงราวที่ทับกระดาษไม้ขีดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้น
ที่เราได้รับแจกกัน
ที่เราได้รับแจก
ค่ะก็ถือเป็นสื่อ
โฆษณาที่ดีมากเลยนะคะ
คือเข้าถึงตัวบุคคลใช่ค่ะแล้วก็วางอยู่นานด้วย
ใช่ค่ะอย่างปฏิทินเนี่ยอาจารย์ทั้งปีเลยนะคะอาจารย์ก็ต้องนึกถึงเขาทั้งปีเลย
ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือองค์ประกอบที่3ในการโฆษณาก็คือว่าด้วยเรื่องของสื่อโฆษณาคราวนี้มาถึงสุดท้ายแต่เป็นสุดท้ายที่มีความสำคัญเช่นกันนะคะก็คือเรื่องของกลุ่มเป้าหมายนะคะในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายเนี่ย อยากให้อาจารย์ขยายความนะคะว่าเรื่องกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะแบ่งออกเป็นคือหมายถึงอะไรก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยแบ่งเป็นประเภทอย่างไร
ค่ะกลุ่มเป้าหมายนี่ก็จะหมายถึงคนที่ก็คือผู้ซื้อนี่เองนะคะจริงๆเนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทด้วยกันมากมายทีนี้เอาคร่าวๆก็คือว่าจะมีผู้ที่เราจะแบ่งเป็นผู้ซื้อและผู้ใช้นะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะนึกว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือผู้ที่ซื้อนะคะเท่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ยกตัวอย่างง่ายๆเห็นชัดๆเลยเราก็มีลูกทั้งคู่แล้วนะคะอาจารย์เวลาที่เราเขาอยากได้อะไรเนี่ยเราเป็นคนซื้อแต่เขาเป็นคนใช้แล้วเขาก็เป็นคนกระตุ้นใช่ไหมคะให้เราซื้อนะคะ
ต้องซื้ออ
ะไรที่ออกมาเนี่ยแม่ก่อนอื่นเลยนะคะเพราะนั้นกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตรงนี้เวลาโฆษณาเนี่ยคุณต้องโฆษณาเจาะนะคะเช่นว่าไอ้ชิ้นนี้เนี่ยคุณจะกระตุ้นใครกระตุ้นแม่หรือกระตุ้นลูกอย่างนี้เป็นต้น
แต่ว่าอาจจะกระตุ้นลูกให้แม่ซื้อ
นั่นแหละนะคะที่สำคัญ
ค่ะคราวนี้ในการแบ่งจะแบ่งยังไงคะอาจารย์คะ
ค่ะ
ในเชิงของการแบ่งกลุ่ม
เอาคร่าวๆแล้วกันนะคะอาจารย์เวลาเรามีไม่ค่อยมากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้เป็นหลายประเภทมากแต่ที่เขานิยมแบ่งกันนะคะในวงการโฆษณาเนี่ยก็จะมี2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือการแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่เรียกว่าการแบ่งตามลักษณะทางทะเบียนภูมิหลังภาษาอังกฤษใช้คำว่า demographic นะคะ stratification นะคะซึ่งก็หมายถึงเขาแบ่งว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่การศึกษาอะไรนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ใช้กันมากนะคะคนทำโฆษณาจะรู้จักก็คือแบ่งตามเขาเรียกว่ากลุ่มในกลุ่มชนชั้นในสังคมก็คือ social class นะคะก็คนมีแบ่งเป็นกลุ่ม A B C D E นะคะกลุ่ม A ก็คนที่ร่ำรวยมีฐานะเป็นเศรษฐีเก่าจนกระทั่งถึงกลุ่ม E ก็คือคนที่อาจจะเป็นพวกชนชั้นกันมาชีพนะคะรายได้น้อยหน่อยแต่พวกนี้เนี่ยทุกกลุ่มก็มีความสำคัญในเชิงของการซื้อนะคะทั้งสิ้น
คือจะมีกำลังซื้อทุกกลุ่ม
ใช่ค่ะมากน้อยก็แล้วแต่นะคะ
ท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะมาถึงตรงนี้ก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าผู้โฆษณาชิ้นงานโฆษณาสื่อโฆษณาและกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทั้งหมดนี้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญของการโฆษณาที่จะขาดเสียไม่ได้ซึ่งในรายการของเราวันนี้เราก็ได้ขยายความไปถึงเรื่องของความหมายความสำคัญตลอดจนประเภทขององค์ประกอบที่สำคัญของการโฆษณาโดยอาจารย์รุ่งนภาก็ได้มาให้แนวคิดทั้งหลายกับเรานะคะรายการของเราวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์รุ่งนภาพิตรปรีชาที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรรายการค่ะ
ขอบคุณค่ะ
และสำหรับรายการนี้นะคะนงลักษณ์เพชรน้อยประสานงานธนวัฒน์หัสดีอัชราสังอายุทร่วมรายการทัชชัยโพนาควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินีโอบายวาทเขียนบทและควบคุมการผลิตรายการดิฉันจิราพรจวนบรรจกสิกิจดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ